пасля дажджу. А ливень схлынуў і збег за рэчку, і стала дыхацца лёгка-лёгка, распораз вогненную вуздэчку, пярун прымяраў камусьці далёка. Сланечнік чу патрасаў калярова і назіраў, як у дзікай злосці з вуздэчкі тае і дугі каляровай імкліва ўцякае грывасты хтосьці. Не ведаючы, хто на небе ахвяра, звінеў на зямлі сырадой у даёнцы, і светлым воблакам стала хмара, паспавядаўшыся сонцу.